Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Jone, u prvom poglavlju. I započinjemo sa razmatranjem 10. stiha. Tada se vrlo uplašiše ljudi i rekoše mu, šta si učinio? Jer doznaše ljudi da beži od Gospoda, jer im on kaza. Iako je vrlo mirno spavao, Jona je imao savest. On kaže mornarima, na put sam krenuo radi uživanja. U stvari imao sam posao u Nineviji, ali sam odlučio da ne idem tamo. Znam da se udaljavam od Boga na ovom putu, ali nije im dao previše informacija. Ljudi su mu rekli, šta si učinio? Dobro je da nevernik ponekad verniku uputi ovo pitanje. To bi moglo da bude baš neprijatno. Kada sam bio pastir u crkvi u Los Angelesu, jedan nespaseni čovek koji je posećivao crkvu, došao je da me vidi. Sreo sam ga povodom nekog posla u centru grada i pozvao ga da dođe u crkvu. Pitao me je, da li je taj i taj član tvoje crkve? Rekao sam, jeste, on je službenik u crkvi. Odgovorio je, nekoliko godina poznajem tog čoveka i sa njim sam radio. Ni u snu ne bih pomislio da je hrišćanin. Da sam ja hrišćanin, ne bih radio ono što on radi. Znaš, neprijatno je kada nevernik kaže hrišćaninu, zašto to radiš? Mislio sam da si Božije dete. Mislim da je Jona promenio nekoliko tonova crvenih boja na licu u tom trenutku. Jona stiže u ribi. I rekoše mu, šta ćemo činiti s tobom, da bi nam more utolilo? Jer bura na moru bivaše sve veće. Ovi ljudi su shvatili da su pred teškom odlukom, pa žele da Jona donese odluku. Pitaju ga, šta ćemo činiti s tobom, da bi nam more utolilo? A Jona im daje otvoren odgovor. A on im reče, uzmite me i bacite me u more, i more će vam utoliti, jer vidim da je s mene došla na vas ova velika bura. Jona shvata da je u svemu ovome Božja ruka i da se Bog kreće u njegovom životu. On zna da je jedino rešenje problema sa olujom da ga bace sa broda koji plovi u Taršiš ili Tarsis. Bog je odlučio da ovaj čovek neće otići u Tarsis, nego tamo gde je on odredio. A ljudi stadoše veslati da bi došli ka kraju, ali ne mogahu, jer im bura na moru bivaše sve veća. Ovi mornari pagani su se ovde dobro pokazali. Iako su neznabošci, ne žele da ga izbace. Sve pokušavaju da bi izvukli brod iz bure. Veslaju najjače što mogu, kako bi brod doveli do kopna, ali ne uspevaju. U ovom trenutku u knjizi, ovi paganski mornari prikazani su u boljem svetlu od Jone i dokazuju da su izuzetni ljudi. Tada prizvaše Gospoda i rekoše: Molimo ti se, Gospode, da ne poginemo radi duše ovog čoveka, i nemoj metnuti na nas krv pravu, jer ti, Gospode, činiš kako hoćeš. Obrati pažnju na promenu koja se dešava u njihovom životu. Obraćaju se živom i istinitom Bogu. Naravno, u svom očaju mu se obraćaju. Prizivaju Boga da im oprosti ono što će učiniti, jer nemaju drugoga izbora. Potom uzeše Jonu i baciše ga u more, i presta bura na moru. Ovo nam definitivno pokazuje da je to bila nadprirodna bura pod Božijom kontrolom. Tada se pobojaše oni ljudi Gospoda vrlo i prinesoše žrtvu Gospodu i učiniše zavete. U pismu piše da je strah Gospodnji početak mudrosti. Tada se pobojaše oni ljudi Gospoda vrlo. Da li su se bojali svoga Boga? Ne. Plašili su se onoga koji je stvoritelj mora i kopna. I prinesoše žrtvu Gospodu. Ta žrtva ukazuje na Isusa Hrista. Nema alternative. I učiniše zavete. Kakve zavete su učinili? Zavetovali su se Bogu da će mu služiti. Kroz ovo iskustvo obratili su se živom i istinitom Bogu. Tako je bura koja je nastala zato što je Jona bio na brodu, iz kojeg su ga potom izbacili, sa sobom donela i neko dobro. Poglavlje drugo. Ali Gospod zapovedi, te velika riba proguta Jonu. I Jona bi u trbuhu ribljem 3 dana i 3 noći. Govori se o velikoj ribi. Ne mislim da je u pitanju kit. Za nas je važno da je Bog zapovedio toj ribi, ili kako drugi prevodi kažu, pripremio veliku ribu za veliki događaj. Mišljenja sam da je riba čudo u tom smislu, što je pripremljena posebno zato da proguta Jonu. I Jona bi u trbuhu ribljem 3 dana i 3 noći. Obrati pažnju na to da ne kaže da je Jona bio živ u utrobi ribe. Pregled reda vožnje ili rasporeda Jonine knjige pokazuje da u prvom poglavlju Jona napušta Izrael. Njegovo krajnje odredište je Ninevija, ali tamo stiže u ribi. Raspored za drugo poglavlje pokazuje da će Jona da napusti ribu. Njegovo odredište je i dalje Ninevija, i on će doći na suvu zemlju. Međutim, prvo želimo da ispitamo iskustvo koje je ovaj čovek imao u ribi. Kada se Jona molio? I zamoli se Jona Gospodu Bogu svom iz trbuha ribljeg. neko će mi odmah reći. Veruješ da je Jona u ribi bio mrtav i da ga je Bog podigao iz mrtvih, a ovde piše da se Jona molio Bogu iz riblje utrobe. To znači da je u ribi bio živ. To je tačno. Ali je moje pitanje, kada je Jona molio ovu molitvu? Da li se molio čim je dospeo u ribu? Ili kad se našao u ribi, da li je Jona rekao sebi, ovde sam baš u nezgodnoj situaciji, ne izgleda mi dobro. Želim da svoju molitvu pripremim i uputim Bogu da bi me uslišio. Da li je namerio da napiše molitvu, da na njoj radi nekoliko dana, da je nauči na pamet i onda trećeg dana je uputi Bogu? Da je to radio, onda bi moje tumačenje bilo pogrešno. Baš sam se preznojio. Međutim, ako poznaješ ljudsku prirodu, onda znaš da Jona nije baš dugo čekao da bi se pomolio. Kada se našao u tom stanju, u jedno možeš biti siguran, odmah je pristupio molitvi Bogu. U stvari, mislim da se molio još dok je tonuo, a kada je došao u utrobu ribe, bilo je vreme da kaže amin. U vremenu krize, ljudi se ne mole pripremljene molitve. Odmah pređu na stvar, čim se kriza pojavi. Sećam se jednog prijatelja iz službe, koji je na desnoj ruci imao kažiprst samo do prvog zgloba. Bio je to patrljak. Kada bi ga neko upitao kako je dospeo u službu, onda bi on ispričao priču, podigavši taj patrljak. Kada je bio dečak, u njegovu crkvu je došao neki evangelista da drži sastanke. Prvo veče ga je otac, koji je bio službenik u crkvi, postavio da sedi u prvom redu. A propovednik mu je to mesto, tako reći, usijao. Znao je da propovednik govori direktno njemu, iako sam propovednik to nije shvatao. Otac ga je naterao da i sledeće veče ide na bogosluženje. A on je znao da ako još jednom ode na službu, ne samo da će prihvatiti Hrista kao spasitelja, nego će mu predati sav svoj život za službu. Čak i tada mu se činilo da će to biti njegov poziv. I tako je to veče, kada su svi otišli na spavanje, on uzeo još jednu pižamu i košulju i pobegao od kuće. U državi Mississippi, u Americi, je u nekoj pilani dobio posao. Ne znam da li su ti poznate stare pilane. Čovek bi uzeo veliku kuku i njom vukao balvane na vagone, koje su balvane vozili pod veliki strug. Strug je balvane presecao po sredini. Posao mog prijatelja je bio da balvane dokotrlja na vagon. Jedno posle podne, nakon otprilike dve sedmice rada, ostao je bez balvana. Predradnik je uzeo neke stare balvane, koji su bili preostali, nisu sečeni, jer su ih odbacili. Među njima je bio jedan balvan koji je već bio isečen do pola. Iz nekog razloga nisu ga do kraja isekli, nego su ga vratili. Kada je moj prijatelj pokušao da taj balvan dokotrlja na vagon, koji je balvane odvozio pod strug, mesto na kome je balvan bio isečen se otvorilo i tu mu se zaglavio kažiprst desne ruke. Osetio je da ga balvan vuče pod strug. Počeo je da viče iz svega glasa, ali u to vreme je prednji deo balvana već došao pod strug. Ako si ikada bio u blizini strugare, znaš onda koliko je to bučno. Niko nije mogao da ga čuje. Vikao je iz svega glasa, predstavljen za svoj život, a balvan ga je sve više vukao pod sečivo. Bilo je potrebno oko 45 sekundi da se nađe pod testerom. Prst mu se našao daleko ispred njega, mesto na kome je testera sekla bilo je tu kod njega. Prst je podleteo pod testeru i otkinuo se. Ali to ga je oslobodilo. Otkotrljao se u stranu i spasao. U tih 45 sekundi molio se Gospodu. Prihvatio je Hrista kao spasitelja. Obećao je Gospodu da će ući u službu i rekao mu je mnogo drugih stvari. Taj moj prijatelj propovednik je imao običaj da kaže da je u tih 45 sekundi Gospodu rekao više nego u molitvama koje je od tada molio i koje su neki put znale da traju i po sat vremena. Molio se čim je kriza nastupila. I ja se tada molim. I ti se tada moliš. Ne čekaš da nastupi vanredno stanje, prava opasnost. Sećam se kad smo jednom putovali avionom, a vreme je bilo stvarno ružno. Ne volim da letim čak ni po lepom vremenu, a ovo vreme je bilo strašno. Onog trenutka kada je avion počeo da propada, činilo mi se da se u tom propadanju nikada neće zaustaviti. Počeo sam da se molim. Nisam rekao, čekat ću da izađemo iz aviona ili da izađemo iz oluje. Počeo sam da se molim odmah. Siguran sam da i ti to radiš i skoro sam siguran da je tako i Jona uradio. I tako je Jona molio svoju molitvu dok je propadao kroz usta ribe, pa kroz jednjak. A kada je upao u trbuh, već je završio svoju molitvu i rekao je amin. Mislim da se molio mnogo više nego što je ovde zapisano. Mislim da imamo, pod navodnicama, skraćenu verziju. Jonina molitva. I reče: zavapih u nevolji svojoj ka Gospodu i usliši me. Iz utrobe grobne povikah i ti ču glas moj. Zavapih u nevolji svojoj ka Gospodu i usliši me. Prvo obrati pažnju na to da je Bog uslišio Joninu molitvu. Iz utrobe grobne povikah i ti ču glas moj. U Scofieldovoj Bibliji piše iz utrobe Šeola. Ovo je tačan prevod, jer je to originalna jevrejska reč. Šeol je na nekim mestima u Svetom pismu preveden kao grob, a na drugim mestima kao nevidljivi svet, i odnosi se na mesto gde odlaze mrtvi. To je reč koja se uvek, kako god da je posmatraš, odnosi na smrt. To je reč koja uvek ide ka groblju i nigde drugde je ne možeš odneti. Prema tome, moje tumačenje onoga što je Jona rekao, jeste da je utroba ribe za njega predstavljala grob, a grob je mesto za mrtve. Živog čoveka ne stavljaš u grob. Jona je shvatio da će umreti u ribi i da će ga Bog čuti i uslišiti i podignuti iz mrtvih. Nastavit će se.